mënyra se si është organizuar mësimi në Kosovë gjatë viteve 90-ta. Mirë nxënës se shqiptarët botë janë dëbuar nga shkolla dhe janë detyruar të mësojnë nëpër shtëpi, bodrume apo dyqane. Për më shumë mallësi dëgjojmë raportin e Arton Kunushevcit.
Gjatë viteve të 90-ta në një klasë në shtëpi shkollë kanë mësuar më shumë se 30 nxënës. Në lagjën e kryeqytetit Kodra e Trimave, në shtëpinë e njohur si Tehertist, kanë mësuar nxënësit e shkollës së mesme Sami Frashi në Prishtinë. Sot kjo shtëpi shkoll është kthyer në muze. Azemina Aliu, përfaqësuese e familjes, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se si erdhi lajmi për lëshimin e shtëpisë për shkoll.
Erdhe baba dhe na tregoi se do ta lëshojmë shtëpi shkoll. Faktikisht në këtë shtëpi shkoll na kena posë me hi 2 javë para se me ardhë deri te lëshimja e shtëpi shkoll, dhe kështu kjo ka qenë e mobilume, edhe kështu që vitet e 90-91 deri në vitin 1994 është shfrytzuar ashtu si ka qenë mobilume për nxënësa. Në këtë shkollë ka qenë nxënësit e shkollës së Sami Frashëri. Ka qenë kjo në shtëpi shkollë ka punuar me 2 ndryme, domthonë ka filluar pe orës 7:30 ndrimi i parë deri në orën 1:30. Ta e ndrimi dytë ka fillu për orës 1:30 deri në orën 6:30. Ka punu në nësop me 2 ndrime.
Aliu tregon pa ashtu për gjendjen jo të mirë të shkollës shtëpi tash.
Momentalisht si shpeshin e vetë është shumë është për keqardhje, sepse asë të një institucion deri me sot nuk është ka shprej dëshirë që ta shpollët muze, apo të restaurorët, apo të punësot një ciceron, një cili për cilë gjdo që vinë studenta, vinë në dzonësa, vinë delegacionet lloj-llojshme edhe me restauru edhe me kanë gjendje nga dëshmëri, sepse ka ndodhur që nuk kanë hyrë rana për shkak të pas sigurisë, edhe kështu që kam i deri sot në këtë gjendje siç peshin edhe vetë.
Qindra mira nxënës shqiptar u dëbuan nga shkollat nga pushteti i atëhershëm serb. Ata u larguan nga shkollat pasi nuk pranuan të mësonin sipas plan programeve mësimore të Serbisë. Rreth 3000 shtëpi, dyqane e garazha u shëndruan në shkolla. Disa organizata nga Kosova kanë sjellur një version virtual se si është bërë mësimi në atë kohë. Linda Gusia, ideatore e projektit, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se si ka ardhur deri te kjo ide.
Ideja ka qenë dëgjuar si mi mbledh, mi digitalizu, edhe mi përafru me gjenerata tjera, po sidomos mi përafru, do të thonë, kemi konsideru që kujtesa e viteve të 90-ta, sidomos rosti shtëpive shkolla është një farë rosti veçantë, dhe më thonë, ka pak shembuj të ngjajshëm në Timorin Lindor, në Palestinë, në Afrikën e Jugut, po asnjëherë s'ka qenë kaq mirë organizuar si sa në Kosovë, edhe s'ka qenë aq sistematik. Dhe më thonë, Kosovë ka qenë sistematik i cili ka zgjohat prej 1900, dhe më thonë, kështu shumë formalisht ka fillu 92, në januar 92, por domthon gjatë 91-s kanë filluar, domthon në shtëpi të ndryshme me u realizuar mësimi. 92-n ka filluar tamam si sistemi i shtëpive shkolla deri disa javë para bombardimit të NATO-s.
Rezarta Isma nuk ka mësuar kur në shtëpi shkollë. Ajo është kurështare të shoh se çka ka ndodhur para 3 dekadash.
Interesant, për shkak se unë normal kom dëgjuar se jam rrit në një periudhë pak ma vënë se sa plëngjaje, po me gjithat ka qenë, e kanë bush atmosferën në këto lloj tregimesh, dhe gjithashtu i kam eksperiencat e mjatë luftës që janë vazhdimësia të njëjtit sistem, po se kisha ditë që është atmosfera aty mbrana, për shembull, e kam ditë din solidaritetit, po me i pa fotografi, tri që janë aty bashkë, tu se janë me një dhomë të një nej, a zë më dhe në këtë ishte që diqme se si kom pa ma harët asë një prej të në fotove. Edhe nuk dim mjaftushëm. Për shembull, udhëheqësit e rezistencës 97, protestat studentore, unë se kom ditë kush është e jo statufësi.
Demonstratat për qasjen e objekte shkollore gjatë viteve të 90-ta kanë vazhduar me qindra herë. Policia përdorte forcë dhe gaz lëcjallës kundër nxënësve, studentëve, profesorëve e qytetarëve. Nga viti 1990 deri në vitin 1999, kur përfundoi lufta, pushteti atëhershëm serb dëboi nga puna punëtorët shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në vazhdim një blok lajmesh që i kemi përgjedhur nga rubrika lajmeve në faqja jonë në internet evropa.lir.org. Familja Bytyqi i bën thirrje administratës së presidentit amerikan Joe Biden që të angazhohet seriozisht për zbardhjen e rastit të vrasjes së vëllezërve Bytyqi në Serbi me 1999. Deri më tani ne jemi thellësisht gënjur që administrata nuk ka ndërmarrë hapa më serioz kur mund bëj kaq shumë, thuhet në një komunikat të familjes Bytyqi. Agran Mehmet dhe Yll Bytyqi, shtetas amerikan me priardhje nga Kosova, janë arrestuar në vitin 99 në Serbi për shkak të, siç kanë thënë zyrtarë serb, kalimit të paligjshëm të kufirit. Ata janë liruar nga burgu pasi janë dënuar dhe më pas janë vrarë. Trupat e tyre janë gjetur në një varr masiv pranë Petrovo Selos në lindjet e Serbisë në 2001. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u ka thënë pranë të dy përfaqësuesve serb në lojrat olimpike të Tokios që të marrin pjesë lirish në gara me përfaqësuesit e Kosovës. Vučić është takuar pranë në Beograd me sportistë dhe anëtarët e ekipit olimpik të Serbisë që do të marrin pjesë në lojrat në Japoni. Ai u është drejtuar në mënyrë të veçantë lojtarëve të judos dhe taekwondos. Lojrat olimpike veriore mbahen çdo 4 vjet për shkak të pandemisë së koronavirusit. Mbajtja e tyre është vendosur nga viti i kaluar në këtë vit. Lojrat olimpike do të nisin me 23 korrik në Tokio dhe do të përfundojnë me 22 gusht. Organizata ndërkombëtare Oxfam tha se çdo minutë 11 njerëz vdesin nga uria në botë. Oxfam është organizatë që merret me luftimin e varfërisë dhe të premten publikoi raportin Shumë fishohet virusi i uris. Organizata tha se numri i njerëzve që përballen me kushte jetese të urisë është rritur për 6 herë gjatë vitit të fundit. Sipas Oxfamit, numri të vdekurve nga uria te kalon shifrën prej 7 personash sa vdesin në minutën nga sëmundja COVID-19. Të dhënat janë shokuese, këto nuk janë vetëm statistika, pasi bëhet fjalë për njerëz që përballen me vuajtje të paimagjinueshme, tha udhëheqja Oxfam Amerika, Abby Maxman. Organizata bëri ditur se rreth 155 milion njerëz në gjithë botën aktualisht jetojnë me pasiguri për qasje në ushqim. Shifra shënon një ngritje prej 20 milionash krahasuar me vitin e kaluar. Rreth 2/3 e tyre përballen me uri sepse vendi i tyre është në konflikt. Në shumë vende, në vend që të luftohet pandemia, palët në konflikt luftuan me njëra tjetrën, duke u dhënë kështu goditjen e fundit miliona njerëzve të përballur me krizën ekonomike dhe katastrofat klimatike, tha organizata. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.